Rimljani na ove prostore dolaze u prvom veku nove ere i potiskuju Kelte sa ove teritorije. U osvojenim oblastima pokušavali su da nametnu svoj panteon, mada su bili tolerantni prema religiji lokalnog stanovništva. U početku rimska religija nije bila antropomorfna, već je takva postala pod uticajem Grka i Etruraca. Prihvatanje antropomorfnog izgleda bogova i podizanje hramova na celoj teritoriji carstva dovelo je do prihvatanja rimskog panteona u osvojenim oblastima. U antičkoj zbirci ovoga muzeja u prilici ste da vidite bronzanu statuetu boga Merkura, jednog od najpopularnijih bogova, zaštitnika, trgovaca i puteva. Statueta je pronađena u pocerskom selu Grušić.